Rozhovor s Andrejem Babišem o nové vládě. Kdo je muž, který přiblížil mír na Blízkém východě? Kam zmizela česká levice? Salon o velké slepé skvrně na politické mapě. V týdeníku Echo číslo 42.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 131. epizody podcastu Echo Porada. Po dlouhé době k nám zavítala opět Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Která ukončila studijní volno.
Třeba navážu brzy zase.
A proto už v příštím vydání od ní uvidíte, nebo si budete moct přečíst text, který bude o tom, jestli má smysl studovat vysokou školu. Říkám to správně?
Ne, v tomto vydání je jiný text.
A v tady tom vydání máš jaký text?
Člověk směrnicový se to jmenuje a je to ve zkratce o tom, že jsme kulturu nahradili systémem norem a směrnic.
Tak a my se k té kultuře určitě dostaneme, protože Jirku od rána, tím chci říct, že druhým diskutujícím je Jiří Peňáz, ale je Jirka a Jirka od rána řeší nacistické symboly v popkultuře. Teď tady ukazoval fotku jako Davida Bowieho v nacistické uniformě.
To nebyl David Bowie.
Tak kdo to byl, Jirku?
To byla nějak úplně jiná, to byla komiksová postava taková, jo?
Ale jako v těch 80. letech u těch britských kapel to bylo dost jako výrazný, že jo? Já jsem teda byl velký obdivovatelem a posluchačem Joy Division, což byl název jedné z jednotek Wehrmachtu nebo SS, Joy Division jako radostná divize, která sloužila německé armádě za války k rozveselení. A byla to britská kapela, vlastně zakladatel, já nevím, jak, z čeho se to dá říct, že Joy Division vznikl New Order, čímž oni se znova jako toho drželi. A je to naprosto zásadní kapela, která ovlivnila.
Druhý pohled na svět.
britského popu a roku. A o slovo se přihlásil Daniel Kaiser, který, jak se na něj podíváte, blondiák, jmenuje se Daniel Kaiser. Vypadá jako Němec, chová se jako Němec.
Já bych si tímhle nezahrával.
Nechceme mnou to tak si teda.
Já už taky mám trochu obavy, co se smí a co se nesmí. A tím se vlastně dostáváme jednou z hlavních témat minulého týdne, které souvisí se sestavováním vlády. Tady vlastně pro pořádek by bylo dobré připomenout, že vláda Petra Fialy byla jmenována v polovině prosince před 4 lety, takže to trvalo skoro 3 měsíce, než ta vláda vznikla, než byla teda prezidentem Zemanem jmenována. To byla taková ta ikonické jmenování v Lánech, to bylo, že jo, a on byl v té Kukani, taky chtěl asi, aby z toho vznikly historické fotografie, ale už se k ním nikdo nevrací. Tak, jednoduchá otázka na úvod. Podaří se Andreji Babišovi sestavit vládu s podporou motoristů a SPD?
Tak prezident dělá lecos pro to, aby se to tak úplně nepovedlo. Jsem prezidenta Petra Pavla.
Čím?
Tím, že si... Že zatímco teda Andrej Babiš zahájil to jednání o sestavení vlády v turbotempu. A už vlastně na konci prvního týdne oznámili základní politickou schodu s těma dvěma opozičníma dalšíma stranama, tak Petr Pavel do toho přijde, řekne, že se to stane nejdříve v listopadu. A dokonce prezident ani neudělal to, co dělali jeho předchůdci, to znamená učinuje Václavem Havlem, který, byť to nebylo v ústavě, ale Václav Havel a po ním je Václav Klaus a Miloš Zeman vlastně asi taky, dělali to, že pověřovali vítěze voleb nebo někoho, u koho věděli, že má šanci sestavit tu vládu, pověřil ho vyjednávání o sestavení vlády, což ještě není sice jmenování, ale takový půlkrok. A Petr Pavel neudělal ani to, čili Andrej Babiš teď vyjednává vlastně jako soukromník, nebo takový
Tak ale ono to nemělo oporu v ústavě.
Nemělo, ale bylo to aspoň něco. Teď není, teď zatím prezident neudělal ani jeden tah.
Ale on nemusí. On udělal jeden důležitý tah, který musel z ústavy, že svolal poslaneckou sněmovnu na začátek listopadu.
3. listopadu.
Tak. A Andrej Babiš může vyjednávat, aniž by Petr Pavel cokoliv dělal. Oni si sestaví orgány sněmovny, na tom se dohadují, zvolí předsedu sněmovny, zvolí orgány sněmovny. On mu stejně nic jiného nezbyde, než někoho pověřit sestavení vlády. A pokud on bude jasně deklarovat, že má většinu, tak to udělat bude muset.
Jasně, nicméně vytváří, teď myslím, prezidenta vytváří časový prostor, nebo jako to může trvat měsíc ještě, jo, kdy vidíme, co se mezi tím děje ve veřejném prostoru, že ty dvě menší strany, zatím jsou to teda motoristi, dostávají, jako koná se dělostřelecká příprava proti nim. Já v tom vidím pokus tu, jakoby ten původně zamýšlený koaliční půdorys, ano, motoristi SPD, nějak překreslit.
Ano, zároveň je ale pravda, že to, jak na to reaguje Andrej Babiš, to znamená, že řekl, my jsme se dohodli na tom půdorysu, rozdělili jsme si rezorty, neřekl jména důsledně, to bylo od něj velmi chytrý politický tah, tady se odstřeluje Filip Turek, ale nejen on, odstřeluje se taky mladý poslanec Gregor z Ostravy, se kterým ty jsi měl kdysi rozhovor, Dane, v Echu. Myslím, že byl...
Odstřeluju Gregora.
Že má neziskovku, nebo že měl nějakou organizaci, která si vetkla na vystoupení z EU a on na to vybíral peníze. A tím, teda tam mi dala čas a tím třetím jako systematicky útočí a dělá to teda primárně Deník N, který potvrzuje pověst vlivového média. Tam je hrozně důležité nezapomínat, kdo ten Deník N založil a že i když ti vlastníci, takzvaní vlastníci, vytvořili nadaci, tak oni skrze tu nadaci ten Deník N ovládají.
Kdo ho teda založil? Připomeň to posluchačům.
To bylo pár podnikatelů, kteří shodou okolností podporovali silně Petra Pavla a jeho kandidaturu na prezidenta. A
Petr Pavel byl v Deníku N přímo jako...
Ale ne, to bylo ještě...
Ano, v ano, figuroval.
Neexistoval ještě...
To samozřejmě sedí, jak to říkám, jo? Deník N vznikl samozřejmě předtím, ale Petr Pavel byl dokonce v orgánech, myslím v nějaké redakční radě, protože on byl připraven dlouhodobě na tu kandidaturu, jestli si vybavu, tak byl taky v orgánech nebo v nějaké redakční radě magazínu Reportér, ale v každém případě byl v redakční radě, teď už to samozřejmě není a těžko se to dohledává, i Deníku N a zakladatelé, financiéři tedy toho projektu jsou ti sami lidé, kteří podporovali kandidaturu Petra Pavla. Xkrát se to prokázalo, že se hráli důležitou roli při vlivovou roli při odstřelování nepřátel. Známý jeden příklad, že když Danuše Nerudová se dostala v preferencích nad Petra Pavla, tak oni někdy v prosinci, v době prezidentské kampaně, tak Deník N přišel s jednou důležitou částí toho obvinění ohledně kupování titulu na Mendelově univerzitě a měla to tenkrát řešit, jsme akreditační komise nebo nějaká etická komise. Vystupoval za ní tenkrát Plaga, budoucí ministr školství, a ten se za ty výroky Danuše Nerudové později omluvil. Takže pro mě ta role Deníku N je mimořádně, mimořádně nedůležitá.
Hrajou hry prostě.
Přesně tak. Dobře. A dá se to prokázat.
To nevím, jo. Já tyhle informace třeba nemám, děkuju.
Oni jsou veřejné.
Já vím, ale zase jako na druhou stranu rektorování paní Danuše Nerudové, myslím, bylo problematické a to vedení těch doktorandů, jak o tom něco vím, tak se mi zdálo také velmi podezřelé. Ale
víš, že se nic nevyřešilo nakonec, že jako v momentu, jak skončily prezidentské volby, ten případ úplně zapadl, nic
já
dál neřešilo.
Já netvrdím, že to třeba někdo účelově nevyužil proti ní nějaký jako zvláštní věci, to znamená, že lidé vedli jako nesmyslně velké množství doktorandů, takže tento vlastně nešvar nevyužili účelově proti ní, to neříkám.
To byl její případ teda.
To byl její případ, no, jak já se teď už nevybavuju, ale vím, že mě tehdy jako nesmírně zaujalo, kolik tam lidi vedou doktorandů, že to byly desítky, což vůbec jako není možný zvládnout takové množství doktorandů, protože se s nima přece jenom musí hodně pracovat. Takže to mi připadalo úplně absurdní, když jsem se na to podívala, ale dál jsem do toho nešla dobře. Ale to je taky jiná věc, že jo. Tak říká se, že je tady pan Turek ostřelován.
Motorist jako celek.
Jo, a já nevím, jako jestli to nesouvisí s tím, že prostě pan Turek jako dělá divné věci.
To nepochybně dělá.
A pak jako je asi úkolem médií na to upozorňovat, nebyl to jenom Deník N. Za mě teda největší věc, která se v tomhle jako odehrála, byl článek Apoleny Rychlíkové Page Not Found o tom mučení vlastně, kdy měl mučit svoji bývalou přítelkyni. Ten případ byl divný, protože jsme se dál už vlastně o tom nic nedozvěděli, jakým způsobem teda to pokračuje. Ale takže to rozhodně nebyl jenom Deník N. A nevím, jakým způsobem to bylo. Je pravda, že potom se zase objevily nějaké jeho maily, který on nepopíral pravdivost těch mailů, kde se doznával k bytí té přítelkyně. Pak to bylo, dneska zase vyšel i rozhlas, že jo, takže to, že nějakým způsobem někomu z a saudsko-arabské ambasády vyhrožoval, tak to jsou prostě, takže to není přece jenom Deník N, a jestliže se někdo tímto způsobem, nebo auto, že jo, by rychlá jízda autem, stavění na černo, no tak já nevím.
Terezo, já myslím, že je docela důležitá časová souslednost. Jo?
Dobře, takže jedna věc, jo, zase si můžeme říct, tak je to tady jako účelově využíváno, ale když se někdo takto chová, může se divit, když takhle jako oponentům dá nabitou pistoli, že ji nevyužijou?
No jistě.
No, já
to přece úplně
moment, já to vůbec nespochybnuju, a dokonce ani Dana se to nebude spochybňovat, že osoba Filipa Turka je velmi kontroverzní. Pokud teda někdo upozornil na problematické posty Filipa Turka, tak byla to paní Bobošíková, která skutečně odvedla nějakou práci, že sama projížděla ten profil, a nebylo to tak, že dostala nějaký soubor, a mě to vadí na tady té novinářské práce, protože to není novinářská práce, to jsou prostě normální jako pitomci, kteří jako aniž by věděli kontext, pouštějí věci jako do veřejného prostoru. Ano, trvám na tom, a jich takových lidí samozřejmě mnohem víc. Ten soubor nakonec byl rozeslán do všech redakcí, a jestli někdo odvedl tu práci a kdo se měl tím, jako ty média se potom tím měly zabývat, byla Bobošíková. Jenomže byla to Bobošíková, takže to nemělo jako ten kredit, že jo, protože to je na okraji, že jo. A moment, a je to tak. A co bylo vlastně důležité, že ten Deník N přišel s tou věcí v okamžiku, kdy se začalo mluvit o tom, že Filip Turek by mohl být ministrem zahraničí. A začalo to tou nejproblematičtější věcí. Podívejte se, Dozimetr, bitcoinová kauza, tomu ty lidé jako nerozumí. To jsou aféry, které jsou pro většinu veřejnosti nesrozumitelné. Ale když se objeví údajný post, nikdo nevíme, jestli je skutečně pravdivý, ta syntax je v duchu toho, jak Filip Turek píše, když se objevil jako ten post týkající se Natálky Zvítková upálené, tak to samozřejmě okamžitě všichni rozjeli, a to je podstata vlivových her, že musíš vybrat jako věc, která skutečně vyvolá ty emoce, a najednou se roztrhl s tím jako pytel. To, že
je ten post hrozný, a že ano, prostě když si na to člověk vzpomene, na to období, tak prostě myslím, že všichni byli dost jako otřeseni tímto činem. Asi každý si na to pamatuje, na tu hrůzu toho popáleného dítěte. tak ano, ten post není teda potvrzený, ale jako není divu, že jako vyvolá teda podiv.
Přesně tak.
A počkej, chceš tím říct, jako proč nevyvolá v roce 2010?
Ne.
Nebo prostě v roce 2010?
Jako ty mě neposlouchej, jako neposlouchej mě, jako já nemluvím o roce 2020. Já jsem řekl, že to mělo se rozjet, když to udělala Jana Bobošíková.
A tak se to nerozjelo, tak no, se to rozjelo později.
Tak, když, jo, a tak to mi to přijde zajímavé.
No, když měl být s ministrem zahraničí, no v tu chvíli...
Ale už kandidoval jako europoslanec.
Jasně, a v té době no, tak se to zesílil ten význam té věci. Prostě v okamžiku, kdy je ještě to jeden, jenom prostě takový zvláštní člověk, který de facto nemá žádný zvláštní význam, no tak prostě tak dobře, tak se člověk říká, tak co, ale v okamžiku zesílení jeho významu, tak logicky prostě přijde nějaká, ten fokus je silnější, to zvětšovací sklo je silnější a v tu chvíli je to prostě skandál. Jako
proti tomu mluví to, že rok média...
Ale já to chápu, co chcete říct. Ale tohle, dobře, ale tohle ale podstatnou věc. Samozřejmě měl se stát ministrem zahraničí pravděpodobně.
No tu ambici on měl.
Nedá se nic dělat, ano, je to špinavá věc a tak dál, ale prostě v tu chvíli na něho se tedy cosi jako objeví a ano, prostě to se tedy pustí. Já nejsem naivní v tom, že si nemyslím, jako že to prostě, že zrovna řekli, ne, to není teď významné, jo, to teď necháme být. A když jsme to neudělali před měsícem, před půl rokem, tak už to neuděláme
to je, vůbec. Jirko, o tom já vůbec nemluvím. Prostě o tom to já vůbec nemluvím.
A to je prostě rola.
Já jsem tady zdůraznil jednu věc, že kdo odvedl skutečnou novinářskou práci, byla Jana Bobošíková. Jako a nikdo si to nešel. Teďka nastoupil, to nepřijde, no, protože to nikdo necitoval. Vůbec nikdo se k tomu, Deník si nepřevzal jako texty od Jany Bobošíkové.
Věděli o tom, že pan Turek píše podivné věci.
Ano.
A že má.
A za těch okolností byl zvolen.
Ale no jasně. Před
Jirko, a aby bylo jasné, já se nezastávám Filipa Turka. Já jenom a vidím dvě roviny.
Aby byl jasno je název toho pořadu do paní Bobošíkové.
No vidíš, tak mi to naskočilo. To je bezprávný okamžik, aby bylo jasno. Já vidím v tom případu dvě roviny. Podivná vlivová role Deníku N a jeho existence. A druhá rovina je, že samozřejmě Filip Turek s tím, jak vystupuje dlouhodobě, to nebyl žádný exces. Skutečně by ministrem zahraničí být neměl. Jo, to je jako zcela jednoznačné. Ale nemůžu nevidět, že zároveň vedle něj, když se podíváte na třeba z předchozího dne, na homepage, hlavní stránku Deníku N, tak tam máš útok na Gregora, na Macinku a na Turka.
Jo, ale to jsou stranické noviny, Deník N, to je prostě tak normální.
To je důležité, aby to zaznělo.
Stranické noviny koho?
Ale já ti myslím, stranické noviny jsou to noviny s jistou ideovým směřováním. To prostě to každý přece, kdo není trochu úplně omezený, tak to ví.
Ideové směřování je jedna věc a pak ještě vlivová role je druhá. Bývalý ministr spravedlnosti sám říkal, jaké je napojení některých jako členů redakce Deníku N na spravodajské služby.
Říkal kdo, Pavel Blažek?
Pavel Blažek.
Ale to je docela možný všechno.
Myslím, že dokonce i veřejně.
Ale poslouchej, jestli prostě...
A teď to veřejně určitě 100% řekl.
Mám takový pocit, že tady se, co je podstata té věci. Jo? Podstata té věci pro občana je v tuhle chvíli, jestli tedy je přijatelný, aby ten člověk byl ministrem zahraničních věcí. To je jedna věc.
To se asi všichni shodneme, že ne.
No jasně, ale tak prostě to se, ale ještě před 14 dny to bylo docela možný. Mm-hmm. Jo?
To nebylo možné.
Ale bylo to možné.
Jako byla to jedna z variant.
Dobře, ale bylo to možné a pravděpodobně, kdyby tato věc nenastal tento skandál, který logicky musel nastat, protože jsme jaksi v otevřené společnosti a prostě existují cosi jako média pořád ještě, kteří vytahují tyto věci. Takže kdyby tato věc nenastala, tak by zřejmě tím ministrem zahraničí klidně se mohl stát. Tudíž z toho důvodu, že logicky se něco veme, se objeví v jisté chvíli, jako prostě člověk píše o, já nevím, lovu jelenů v době říje, nikoli prostě někdy na jaře. Mm-hmm. Rozumíš, jo? Prostě v tu chvíli je to aktuální a má to svůj smysl. Jo? Tudíž, ale potom lidé, dovolením trošku jako ty, si řeknou, to je prostě kampaň. To je,
no je to kampaň.
No jasně, že to je no kampaň, je? Ale ne, divíš se tomu?
To
je
no, prostě mě to vadí tady tyhle metody.
To, má, to není. Tak mají říct, prostě počkáme za rok.
Já jenom uvádím, Jirko, uvádím jako příklad, to, že já to nepovažuji za novinářskou práci, já to považuji za vlivovou práci je, ve spolupráci s tajnými službami.
Potom je jiná věc.
A
je,
uvádím ti příklad toho, kdo tu práci novinářskou odvedl a to byla Jana Bobošíková.
Dobře, tak se koříme se paní Bobošíkové.
Nemusím si jít hořit, ale já vidím v tom jasný rozdíl, jako když někdo dělá jako v podstatě na zakázku, teď
ale ona vytáhla
Turka, tak se zlikviduje Turek. A najednou se objevuje spoustu složek. Jenom si to je důležité popsat, ale jsme věděli, jak to
jako
je.
Bobošíková je jedna věc, my nevíme, kdo udělal to PDF, ne, 42 stránkové.
To nevím.
No právě, no, takže ještě.
Jasně.
To je zajímavé. Jako.
A druhá věc je, že tohle forma toho screenshotu, toho těch jaksi vyrábění kompromitujících materiálů je strašně nebezpečná věc samozřejmě.
To souhlasím.
To je jiná věc, ale to se musí tedy, mělo by se vyšetřit, je-li toto tento případ. V případě, že to není ten případ.
Se má začít, ne?
No jasně, ale jak můžeš tím...
Rozumíš, tak to nejdřív dojdeš ke skutkový podstatě.
Ale to je jasný, že je to zlepší
a pak, a pak říká, že vlastně by se měla vyšetřit ta metoda, kterou se k tomu došlo.
Jasně, asi stejným způsobem, jako když máš nějaký podezření, něco nejdřív vytáhne, oni jsou v deníku N, a já se fakt nezastávám za každou cenu deníku N, a v deníku N jsou asi přesvědčeni o tom, že to je pravý. Oni jsou přesvědčeni, že to je pravý. Proto to s jistým rizikem vytáhli. A nyní je na tom, na forenzním auditu nebo na čem, aby prostě skutečně potvrdilo se, jestli je to pravý nebo nikoli.
A dá se to?
A to je otázka.
To prokazování bude velmi složité.
Ale jiná věc je, že existuje důvodné podezření, že ten člověk ty věci skutečně psal.
To je jako pravda, ale tady to je fakt slippery slope, co říkáš, jako... Existuje důvodné podezření, tak prostě...
No tak dobře, ale tak prostě vždycky existuje důvodné podezření. V každý kauze existuje důvodné podezření.
No právě.
Prostě noviny nejsou od toho skutečně, aby to není soud, jo? Noviny prostě vytvářejí podezření.
To no ale noviny bylo... se mají taky chovat jako korektor. No, jo, a nemají se stávat součástí her.
Jakmile něco...
No, když vytvoří podezření, tak mají povinnost se to snažit dotáhnout?
No jistě, ale
ostatně ve fázi
podezření. Počkej, myslíš si, no tak podezření, tady je velká pravděpodobnost, že ty věci jsou pravý.
Že? Jako oni to
nějaká
ne...
pravděpodobnost, jestli velká, to já fakt nevím.
No velká, no.
Já jsem tady v tom úplnej agnostik a je jasný, že na tom se teda jistě všichni čtyři shodneme, že pakliže Turek je autorem těch postů a speciálně toho postu tý popálení Natálce, tak nemá dělat jenom asi co na postu ministra zahraničí, ale ani v parlamentu by neměl být.
No, tak
nicméně, fakt jako bych začal tou metodologií, jestli je možný tady to dokázat. Gabriela Sedláčková, poslankyně, teď taky za ANO, že nebo jako nastávající kolegyně Filipa Turka v poslaneckém klubu motoristů. Uvádí jednu nesrovnalost a já jako facebookovej like, protože to nepoužívám, tak nevím, jestli je to pravda, ale neslyšel jsem, že by na to nějak někdo logicky zareagoval, vyvrátil to, ona tvrdí, že ta profilová fotka pochází vlastně z doby, jestli jsem to dobře pochopil, až po evropských volbách.
Protože tehdy byly dělány ty print screeny. Profilová fotka je vždycky spojená s dobou, kdy se dělají ty print screeny.
A ta její výpověď je spojená s jejím tvrzením, kterýmu můžeme věřit nebo nemusíme, ale je to prostě tvrzení. Dokonce to zatím není ani ve fázi tvrzení proti tvrzení, je to prostě tvrzení Gabriely Sedláčkové, kterou tady asi jako leckdo zná celkem, já si nemyslím, že by to byla nějaká jako sériová lhářka, jo, zrovna oni. Tak ona tvrdí, že když měla promazávat, když jí dal Filip Turek, že nějak heslo jako do Facebooku, aby mu promazala nějaký případně nevhodný prostě posty, takže před evropskými volbami, takže tam nic takového nebylo. Což je zajímavá věc.
Prostě taky zajímavá věc je, že se bavíme o něčem, co už reálně neexistuje. Jako vlastně, jak se ten svět jako posunuje, my se nebavíme o výrocích, za kterými by Filip Turek stál, nebo které by jako propagoval, my se bavíme o smazaných příspěvcích. Jo? Což jako je taky, to taky je nějaký, jako je to důležitá jako rovina. Jo? To není jako rozdíl mezi tím, jestli něco tvrdí, že na něčem systematicky trváš, a jestli na tebe vytáhne někdo smazaný archiv.
A to zase si, to no jo, dobré, nevyslím, to... zase myslím, že když prostě tohle to řek, tak když to řek, tak...
No to právě nevíme.
Tak, tam no jasně, tady tak, ale pochopitelně, ale tady něco jiného, ne každý se stane ministrem zahraničí, víš?
No, tak jako kdyby v posledních, pan... v posledních asi sedmi no, letech se ministrem zahraničí stávají mladí,
jasně, chci tím říct.
Černínskýho paláce.
No to je vtipný sice, ale
ne, to je pravda.
Bohužel to tak je.
Aha, to je dobře. Vtipný a zároveň...
Ministrem zahraničí, dobře, ministrem zahraničí, jeli jako jo. Ministrem zahraničí se stal tím. Asistent poslance Pochel.
Ale já to chápu,
co chci říct, pochopitelně. Ze kterého si
ale prostě ten pan ministerstvo i ten byl jeden, rozumíš?
Ne, a co myslíš, že Jan Lipavský jako za ministerský materiál?
Jasně, dobře, jako takže, tak, jo, takže v podstatě je to úplně jedno.
Který měl teď jako nehledě na to, co si myslím o jeho politické linii, který byl jako materiálem minister zahraničí, byl Karel Schwarzenberg.
Jistě, ale já nemluvím ten v smysle té věci, to, co jsem chtěl říci, že výrok tohodle typu, jako řada těch jeho takových praštěných legrácek, jsou irrelevantní, když je to skladník někde v Kovošrotu a něco jiného, když je to člověk, který má zájem o ministra zahraničí. To je ten rozdíl.
To je demokracie.
Tudíž...
To je demokracie, protože předsedou poslanecké sněmovny byli traktorista.
Ty to vůbec nerozumíš ty věci. Ten si to může dovolit traktorista právě. Jde o to, že prostě...
A ty mluvíš o lidech, kteří jsou jako veřejní šašci a neměli by být tím...
Ano, na to je nějaký nárok snad, ne?
Jistě.
To je ta věc, jestli to nechápete, tak je mi to líto. Jo?
Opakuju,
a v tom je ten
problém. Nevím, proč Daliborovi vykáš, já to třeba chápu.
Právě dokázal, že ne, že to je vlastně jedno.
Kde... Ne, já chci jenom rozvinout svůj cenou úvahu v tom, že už teda Jan Lipavský, když už teda tady padlo jméno,
tak kdyby se
padlo jeho jméno,
mluvit,
počkej, jako. Tak Jan Lipavský třeba, to říkají lidi z ministerstva, zahraničí, některý lidi iritovalo to, že Jan Lipavský zvětšuje svůj PR odbor na ministerstvu nebo tiskový odbor, nebo co, jakoby lidi, kteří prostě prohlubují jeho slávu ve světě na úkor tabulkových diplomatů, jo. Čili... Jo, je to taky
na také s tím nesouhlasím dané.
Jo. Ale je to fakt mluvit jako.
A to nechám mluvit.
No, ne,
Jiří, protože to je banalita, co ty.
No, Jirko, ale tak ať nehoř mluvit, Jirko. Jak si ty lidi stěžují, že si skáčem do řeči, ty to vůbec nerespektuješ.
Ne, jenom že kdyby to bylo tak, že teda čímž souhlasím, že Filip Turek je šašek, který by asi na ministerstvu zahraničí speciálně v dobách, kdy ještě jednak mělo nějaký kompetence, což nemá od Lisabonské smlouvy. A jednak si zachovávalo nějakou prostě úroveň předchozích ministrů. Tak by to bylo víc zvučí bící, než když ho prostě přechází Jan Lipavský, který už má tady k tomu nakročeno, že dělá víc než diplomaci a víc než, aby se scházel prostě s jinýma ministrama zahraničí. Ten skoro nikam nejezdil, ten Lipavský mimochodem, jo. Tak se vyžívá na Facebooku. Akorát, že tam nepoužívají sprostý slova, no, tak si ten rozdíl. Ale,
no to je podstatný rozdíl.
Byl nastaven Jirko předtím, víš?
Ale to je podstatný rozdíl přece. Já jako,
jedu,
o čem se budeme bavit, jestli o Lipavském, samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby lidé nebyli vůbec na Facebooku, jo. To je ta potíž. Ale jakmile někdo je na Facebooku a... tak musí počítat pravděpodobně s tím, že když bude se chtít jednou stát ministrem zahraničí, tak by tam neměl psát několik let dopředu pitomosti. To je prostě všechno.
To, Jirko, já s tobou v tomhle ohledu souhlasím. A v úvodu jsem jako řekl, že si myslím, že tím ministrem být nemá. Protože tam vlastně není žádný background, není vůbec žádná, tam není legitimita toho, aby tu funkci jako vykonával. Jo, tam není kompetence, tam není žádný jako předpoklad a navíc to vystupování je skutečně sporné a nepochybně by s tím měl velký problém v zahraničí, kdyby se ho skutečně mohlo jako...
Je tam jeden moment, kdy si myslím, že...
diskriminovat nebo respektive odmítat se s ním setkat.
Kdy já mám dojem, že Andrej Babiš by ho v podstatě už dneska nemohl jmenovat ani kdyby chtěl, protože Babiš i bez Turka má v zahraničí takovou jako polofašistickou, v některých trošku bláznivějších evropských zemích. No hele, německý Spiegel, když napsal článek o Babišově comebacku teď po volbách do politiky, tak ten titulek nesl článek Už je tady zas, což je narážka na film o Hitlerovi, který se někdy v roce 2014 probudí v Berlíně. Čili jako tady s těma startovníma podmínkama, aby ten Babiš tam toho Turka, zase pokud by byla pravda, to, co se, no ale ona to vlastně je pravda, je to pravda s tou fotkou, jak hájilo je z toho auta, že jo. Čili myslím, že už na základě tady toho by ho ten Babiš v podstatě tam ani jako jmenovat nemohl.
Jo, je to pravda, já jsem si z toho teda všimla nejenom v německých médiích, ale i v nizozemských a belgických, že skutečně je Babiš jako řazen na stranu té krajní pravice. Myslím teda dost nepřesně, ale je to tak, je tímto způsobem vnímán. Ale já můžu ještě něco k tomu Turkovi říct. Jako, já, ne, jenom možná k těm, já, k těm smazaným příspěvkům, tak já, mně připadá taky bytostně teda odporné to, když se začne bojovat nebo vytahovat nějaké staré print screeny. Tady je to rozdíl skutečně v tom, že se jedná o print screeny, které v řadě případech ale mohou obsahovat teda nebo zavdávat důvod, že se jedná o trestný čin. A tam si myslím, že je to taky jako nějaký trošku už něco jiného, ale zároveň teda je taky pravda, že to strašně jako vnáší obrovskou nedůvěru, protože já si myslím, že ono se to ani nedá dokázat, jestli to skutečně on řek nebo neřek. A druhá strana vždycky může spoléhat na to, že ta první strana to není schopná dokázat. Takže jako já teďka můžu jít na Facebook, něco tam napsat, udělá si někdo print screen, já to smažu a bude obrovsky pracný, mi to podle toho, co jsem teda já zjistila, když jsem se teďka seznamovala s tou technikou té věci, tak bude obrovsky těžký mi dokázat, že jsem to skutečně napsala. Takže je to vlastně jako skutečně prostor, kde si teda jako vlastně můžeme dělat, co chceme a dokázat to skutečně jako dokázat právně nebo nějak technicky, že jsem to napsala, bude extrémně těžké. Zvláště u těch starších, kdy teda se musí požádat, jak jsem to pochopila Meta, o to, jestli to Meta to může několik měsíců uchovávat, musí to uchovávat několik měsíců, ale zase už musí teda policie se do toho zapojit, to znamená, musí někdo si s tím skutečně dát jako velkou práci. Policie požádá Metu a Meta to teda po několika měsících několik měsíců má uchovávat, ale pak už nemusí. To znamená, jako může to tam být, nemusí to tam být a ty URL adresy údajně jsou neprůkazné.
Z toho je jedno poučení vlastně, že člověk, který by chtěl jít do politiky a v něčem, v nějakém zásadním ohledu se sráží jakoby s ortodoxí té doby.
Nepsat jako, na Facebook.
Jako Filip, no. Přesně, tak jako vůbec nepsat na Facebook a být známý tím, že prostě není aktivní na sociálních sítích, protože potom, když na tebe někdo, když by někdo prostě falzifikoval tvůj e-mail, tak je to...
Jako, ano.
No, ale moment, vždyť si vzpomínáte, že když bylo Me Too a když se rozjela ta cancel culture, tak už tenkrát se hledaly jako staré posty na sociálních sítích a používaly se proti těm lidem. Od té doby vlastně přichází to, že lidé, kteří jsou ve veřejném prostoru, si zpětně mažou ty věci, protože věděli, co se stalo ve Spojených státech, když se vytahovaly staré nějaké výroky. Všichni víme, že na těch sociálních sítích se lidé chovají jako trošku jinak než v běžném životě. Ale i bez tady toho, co udělal
ten... Já jsem si procházela ten váš 40-stránkový teda dokument, tak tam je zjevný, že on je opilý často a dokonce to tam píše, jo. Tak jenom ještě, to je, samozřejmě není polehčující okolnost, ale že je to také zvláštní stav mysli, v kterém se často usedá k Facebooku.
Jestli můžu něco říct, ale zároveň Filip Turek vznikl, je ten, ta jeho legenda, díky sociálním sítím.
Ano, to je další věc.
To si nemyslím,
on
si vybudoval nějakou část, ale naprosto klíčové, co s nadsázkou se říká, že nejvlivnější médium v České republice je Xaver TV. Protože no. tam má tři poslance, které vlastně on systematicky
budoval. Ale on tam byl.
Ta popularita, Jirko, skutečně vznikla. Já to nesleduju, ty to taky nesleduješ, ale je to logické, jsou různé jako cílové skupiny, různé jako bubliny a tam on je silný. On je silný v subkultuře, ne v kultuře jako
no jasně, a ta subkultura je souvisí se sociálníma sítěma.
Tak jo, i YouTube, může, jeho YouTube.
Já nevím, co jestli byl dřív Xaver, nebo jeho tedy proslulost, legendárnost na sociálních sítích, ale prostě souvisí to spolu. Tudíž on vzniká touto svojí činností, která ho zároveň tedy dialekticky tady zabije, jo, zlikviduje. Jo, ale zároveň Dan říká, že když se žijí do politiky, nebýt na sociálních sítích, ale bohužel to je contradictio in adjecto, to už nejde.
V dnešní době, ano, je to tak.
To je problém ty krize toho naší demokracie nebo čeho, jo? Že vlastně vytváří tyhle ty v uvozovkách monstra, jo? Já tím nemyslím, jako, že by to byl monstro, ale monstra jako umělé před umělé bytosti, protože on nyní najednou vystoupil ze svého
virtuálního světa
do čehosi, co je zbytek, jakoby, dejme tomu, nějaké staré společnosti, která odmítá například vtipkování o Hitlerovi. Jo? Dejme tomu prostě, když vystoupíš, o tom jsme se bavili na té poradě a to o tom prostě, do jaké míry je v subkulturách snesitelná třeba nacistická symbolika, jo? Dlouhý leta byla prostě subkultura běžná, jako různého typu, psalo se o tom už v 80. letech a tak dále, v nějaké rockové kultuře, prostě, ale to bylo braný tak, že to je prostě, že my si rozumíme v té uzavřené subkultuře. Tak mu rozuměli pravděpodobně i tím jeho kecům, jako na tom Facebooku, nebo tak před 10-15 lety a měl tam ty, kteří byli tím pobouření, no tak prostě případně, ano, jeden argument je, jak to, že v roce 2010 už ho za to nezažalovali na ten post.
Byla jiná doba, že?
Byla trošku jiná doba, dejme to.
Nebyly
ale chci ti říct, prostě s těma lidma, já, byť jsem na Facebooku, jsem téměř s ním vůbec nesetkal, protože prostě to ke mně nedolehlo. Ale nepochybně měl dosti příznivců, kteří chápali jeho druh humoru. Jakmile prostě ovšem vyjde tady z tohohle podzemí, z tohohle prostředí a chce být ministrem zahraničí, no tak v tu chvíli se to najednou to splaskne a to jsem chtěl říci, jo,
Jirko.
Tím rozdílem. A samozřejmě, že jestli byl Lipavský nebo tak, to je v podstatě jedno. Ale je na něho nárok aspoň z toho starého představy, že prostě, že například nemá prostě vtipkovat.
To je jedna věc. Druhá věc, tu hlavní věc, na které jsme se shodli, že nemá být ministrem zahraničí a neměl být ministrem zahraničí předtím, než se objevily ty podivné věci v deníku N. Ale my jsme se dostali poměrně rychle na konec první části, neprobrali jsme potom to základní. A to základní, jak bude vypadat vláda a zda skutečně bude postavená na půdorysu spolupráce ANO, SPD a motoristů. A to si probereme v druhé části. Filip Turek je nepochybně téma, o kterém by se dalo mluvit dlouho, ale my se musíme zaměřit na to podstatné a to je to, zda ta vláda může vzniknout nebo ne. Dane.
Můj dojem je, že zatím to tak chce Andrej Babiš, aby vznikal na tom původně nadčrtnutém půdorysu, ale uvidí se, co se teď během těch 3 až 4 týdnů stane ještě. Protože ty motoristi jsou Turek, neturek se ocitli opravdu pod kobercovým náletem, řekl bych. Že přece Turek je tak poslední věc, co říkám k Turkovi, abych jako po mostě přešel od ní dál. Jo. Že Turek přece může být taková ta věc, kdy to není tak, že buď a nebo. Že, kdy to je tak, že v tom fenoménu jako platí obě věci, že platí jak to, na čem jsme se teda shodli, že není kvalifikován na post ministra zahraničí. Současně, ale je na tom jasně vidět, že je to použito nebo dokonce zneužito prostě ne proti Turkovi, ale proti účasti motoristů ve vládě. Což se
to tomu nasvědčuje, že?
Což se dramaticky ukazuje na ostřelování Petra Macinky, který teda nevím, že by měl nějaký posty nebo že by jako někdy upadl v podezření.
Ten je jenom strašně vulgární.
Jo.
Jako objevila se jedna nějaká věc.
No, jako na Twitteru je teda hodně vulgární. No, ne, ale dobře.
Já jsem si několikrát mluvil mimo Twitter.
Ne, to ne, ale...
Ale nicméně, tam nejde o sprostý slova, že? Tam jde o to, že motoristi opravdu frontálně útočí na ty dogmata dneška, hlavně v zelené politice. Je to z těch třech stran, které kdyby to dali dohromady, myslím teda motoristi SPD, ano, tak řekl bych, že ty motoristi jsou jediná opravdu jakoby programově ukotvená strana. A co se teď odehrává paralelně s kauzou Filipa Turka, co se paralelně odehrává ohledně toho, jestli Petr Macinka se dostane na ministerstvo zahraničí, tak je teda úkaz. Jo.
Petice vědců. Konsenzus
vědců. Musíme říct vědců a vědkyň. A vědčat. A taky různých jako neziskových organizací. Já nevím, co si vůbec člověk v tísni jako dovoluje. Organizace, která teda pobírá státní peníze třeba z ministerstva zahraničí a od Evropské komise a takhle podobně. Co si jako taková organizace dovoluje vydávat stanovisko o tom, že Macinka nemá být ministr životního prostředí.
Co jim je potom, no, že to...
jo? A je toho docela hodně, že jo? Teď se Andrej Babiš v pátek má setkat se zástupci zneklidněného zeleného sektoru. A uvidí se teda, jestli jenom vyslechne a nechá je vymluvit a pojede si dál, nebo jestli tady to vezme vážně. Protože by to znamenalo, že z toho Babiše si taky udělají trací kalendář.
Hele, ale to, o čem mluvíš, že...
Počkej, a pak je na tom vlastně ještě jedna zajímavá věc, to řeknu, protože pak bych to zapomněl. Fascinující podívaná je pro mě to, jak tady ty neziskovky a vědci a vědkyně a vědčata, jak všichni se vlastně jako vlichocují Andreji Babišovi a říkají, pane Babiši, když jste měli ministerstvo životního prostředí minule, jak jste dělali moc dobrou práci, to bylo jako bezva, ta klimapolitika, tak musíme se společně spojit, proti tady těm lidem, co popírají vědecký poznání. No. A tady se jako dává neziskový sektor, se chce paktovat s oligarchou, prostě proti programově založený straně, což jako bez ohledu na to, jestli s tou programově založenou stranou politicky souhlasíš nebo ne, tak je to se hrozně zajímavá podívaná.
Problém naší doby je, že programově založené strany přitahují zvláštní druh lidí, jo? Ty protestní strany, jo? Na který se potom najde něco takového, jako na toho Turka, nebo Macinka mluví zprostě, nebo další jsou takové.
Protestní strana je SPD, ale motoristi...
No dobře, myslím tím
prostě strana...
Myslím tím strana, která jako se vykročí mimo mainstream, jo. To prostě bohužel AFD taky má podivný lidi tam, jo. Byť s nima, jak si může člověk...
Ale Piráti taky mají podivné lidi mezi sebou.
Ale jinýho typu, jo.
Ale Piráti jsou dneska mainstream.
Jo, ale taky no, začali jako antisystémová strana.
Jako ale oni volili do toho poslaneckého klubu.
Oni, tam jde o jiný překračování jiného druhu tabu, jo.
Ale oni taky oni ohrožují mnohem víc moji svobodu, než
motoristy. Já chápu, jo, ale zkus se na to podívat tím způsobem, když půjde Bartoš na demonstraci Antify, tak zdaleko vyvolá úplně jinou druh emoce, než když někdo půjde na lehce nahnědlou demonstraci. Jo? To tak prostě
to
je.
To ale nebyl, jo? Teda.
A stojí za to
nebo analyzovat. Nic takového se neukázal.
Já jako příklad mluvím v nějakých metaforách. Jako já vím, ale píše tam, jakoby nechodí na demonstrace a píše tam, jmenuje se Dolph Segal nebo co a zrušuje ho číslo 88. Jo? To prostě je pravda.
Já to si slyšel, kde, že?
Ale to je pravda.
Co slyšel?
No, že ho zrušuje číslo 8.
A používají to tyhle...
Vím, že se používá, no, ale nevím, no. jestli se to používalo v souvislosti s ním, tak...
Ale jasně.
Nebo jestli on to používal.
Teď to prostě mluví tam tatíček Hitler a tyhle ty věci, které... Ale já tím znovu netvrdím ani náhodou, že by Turek byl nacista, jenom ho to nějakým si způsobem zrušuje. Jo, to je ten problém. A dejme tomu, máš představu nějaký jako vyrovnané osobnosti o sobě, že tohle ho nevzrušuje. Jo, on si může studovat Hitlera, číst si ho, protože to je historická postava, ale nenosí prostě třeba nápodoby, nezbírá jeho předměty. Jo, to je trochu ten rozdíl. A jestli to člověk jako... A je to, vrhá to prostě jistý druh podezření. Mimochodem, ale... jsme mluvili o tom Německu, skutečně, úplně reálně si nedovedu představit, jo, za jakýkoliv německý vlády, poválečný, když tam přijede prostě někdo, o kterým se ví, si prostě Ne, ani to nemusí být nějaká ústav na ochranu úřad na ochranu ústavy, nebo co, nebo německá špionáž, ale zjistí, že ten člověk inklinuje prostě k německé týhle tý symbolice, ať už jakýmkoliv způsobem.
To jsme ale
tak
taky,
nebemou,
Jirko, ale to jsme tak řekli, že by to byl problém.
Jak, jako, že mu nedají...
Tak ho prostě tam nepozvou pravděpodobně toho Německa, no protože vyjde v novinách, včetně bulváru, prostě jako jede k nám blázen. Jo?
Ale to jsme si řekli, to
no jasně,
tím ale, také všichni tady čili, jsme souci.
Jo, a z toho důvodu ještě moje podezření, když se to propíchlo, když vyšlo ráno, teda byl to plný sociální sítě toho článku.
Tak ale jen u jedné cílové skupiny.
Jasně, ale prostě to ví každý, protože to prostě na rozdíl od těch dozimetrů je skutečně jakoby emocionálně jednoduchá kauza.
Přesně jo? Tak, jo. To se to taky vytáhlo.
Ale to se nemůžeš divit, to tak bejvá. Jo? Prostě ano, to,
já jenom konstatuji,
ano. Jirko. Tak jsem si říkal, tohle hraje Babišovi do karet, protože jsem přesvědčený, že on ho tam nechtěl. Jo? A v určité míry, a teď prostě je to v neplacené části, jsem si říkal, to je dobrá práce BIS. Jo, to je prostě proto, která Babišovi konvenuje a Babiš si říká, já prostě bych chtěl, já to tam ho nemůžu ho tam dát, jo. A Pavel samozřejmě se chová v tomhletom rozumně, jo.
Ale Hrad má taky svoji představu ale o tom, že by tam chtěl jinou politickou stranu.
Hrad nechce mít prostě...
No je to mocenský boj, to si taky
nechce vysvětlovat, co to tam máte za ministra zahraničí.
Ale tam nejde jenom o to, Jirko, tam jde taky o to, aby si prosadili třeba jim nakloněnou stranu, která bude v Babišově vládě. Jde o výměnu koaličních partnerů pro Andreje Babiše. Ano, o to se tady hraje. A ukazuje se to, Jirko, zcela jednoznačně na tom systematickém útoku, který je systematicky na klíčové osobnosti motoristů.
A ty používáš takový slovo jako systematický útok a tak dál. Systematicky, no tak prostě protože znovu je to emocionální téma, jo.
Počkej, já mluvím teďka o Macinkovi, já mluvím o Gregorovi.
Zelená politika.
Kdyby oni prostě udělali nejrozumnější možnou věc, že by se pan Turek jako stáhnul, jo, a řekl prostě souhlasím, jako rezignuju na to, nebudu se soudit a do té doby, když se to vyšetří, tak prostě tak jdu z politiky. Tak by to bylo nejrozumnější a Macinka, kdyby to tak prostě tak to zachránil. Jenom, že tím víc tím šlapou, tím je to trapnější a tím se zesluje to, čemu ty říkáš systematický útok.
Ano, ten pokračuje, nicméně už jsme vyřešili Filipa Turka, budeme se bavit o té vládě a myslím, že Andrej Babiš to zahrál velmi dobře. Řekl, prezident mi vyzval, abychom s tou vládou nespěchali a my teďka budeme pracovat na programu. V podstatě jim vzal tu jejich zbraň. On chtěl tu vládu sestavit rychle, protože je zvyklý takhle pracovat a fungovat, že je to rázné, chce dělat rozhodnutí. Teď zjistil, že to nejde, má dostatečný manévrovací prostor, oni vystřílejí náboje, emoce se trochu sklidní a o to vlastně, teď se v podstatě vůbec nebude nic dít, co se týká vyjednávání o podobě vlády. Oni se soustředí na konstituování sněmovny, což je pochopitelné a standardem, aby byla vláda měsíc od voleb, to tady vůbec nikdy nebylo prakticky. Co je jako zajímavé a já jsem si poslechl podcast Zlámaný topol, naši kolegyně Lenky Zlámalové s Mirkem Topolánkem, který oznámil těžkou nemoc, se kterou se vyrovnává, se kterou momentálně bojuje. A Mirek Topolánek připomněl jednu důležitou věc. On byl tím, který po roce 92 dosáhl největšího volebního výsledku, získal 35% hlasů a 81 mandátů, o jeden mandát víc než Andrej Babiš. A nebyl schopen, teda byl schopen sestavit vládu, ale velmi křehkou, která skončila v podstatě po dvou letech. To znamená jednu věc, že i tady tohle vítězství, tady tohle velké vítězství negarantuje to, že se ti podaří sestavit vládu, anebo že ta vláda bude neustále vystavena nějakým tlakům. Petr Fiala to dokázal 4 roky vládnout, dokázal udržet tu vládu po celé regulární funkční období, ale za obrovskou cenu, za cenu prohry, protože se spojil se stranami, které měly tak široký program a tak odlišné názorové východiska, že vlastně to tu stranu úplně zničilo. Myslím si, že to nebude případ Andreje Babiše, že Andrej Babiš skutečně bude trvat na té podobě spolupráce s motoristy a SPD a že si to prosadí a vy
jsou... Na jaké podobě spolupráce?
No, tak je to tak, že SPD není přímo účastné ve vládě, nominuje takzvané své takzvané odborníky a motoristé chtějí být součástí té vlády. A začíná jim být asi jasné, že Filip Turek z mnoha důvodů, jiných důvodů, ne kvůli jenom kvůli tady tomu, tím ministrem zahraničí se stát nemůže. A asi budou muset pochopit, oni se trochu chovají jako pubertáci, že jo, to je, jak jezdí potom s tím pick-upem americkým po pražských ulicích, že jo, tak to ukazuje jako jistý typ jako nedospělosti ze jejich strany. A oni si musí dát jako relativně rychle dohromady.
Jako oni provokujou zjevně, že jo, tak potom taky vyvolávají tyhle emoce, ale mě zaujalo, jak jsi říkal, ty odborníky, jako to je přece taky nesmysl nominovat jako do vlády odborníky. To přece nebudou odborníci.
No pro ně, pro SPD to má ohromné výhody. Oni neponesou přímou zodpovědnost. Oni toho ministra můžou kdekoliv odvolat. Jako oni nechtějí zároveň, nechtějí se vystavovat tomu riziku být v té vládě, protože když seš ve vládě, tak neseš odpovědnost.
No ale oni budou ručit za ty odborníky, ne?
Jo, ale politicky. Z toho se poměrně, politicky jo, a když udělá chybu, tak ho vymění za jiného takzvaného odborníka. Jo.
No ale to přece jde proti nějak principu jako těch voleb, ne? Jako, že se vlastně má člověk jako zvolit jako politik, který ve volbách si já říkám jako politik o moc, kterou já chci uplatnit. Pak ji dostanu a řeknu, ne, já ji nechci, bude jsem odborník. Mně vlastně připadá, že je to i jako retoricky, to jde i právě v kontextu SPD jako proti tomu, co by oni měli chtít zastávat. Teď SPD se taky neustále rozčilovalo během covidu, že prostě nám tady vládnou odborníci. A teď, hle, prostě...
To je velmi zajímavá poznámka.
Protože oni tam žádný odborníky nemají v SPD.
No tak ale právě proto říkám. No, a co to teda znamená?
Ale
která
má pravdu.
Tím, že, nechápu, ale tím, že je stigmatizovaná jistým způsobem, tak tam prostě člověk...
Takže tam nechtějí poslat politiky, nebo nemají je, nebo...
Nemají je.
Jo, oni je nemají.
Oni mají zásadu, že proti kumulování funkcí, to znamená, že předem řekli, že kdo bude poslanec, ten nebude ministr, čili je to jako zvláštní přístup, ale tady v tom jsou nějak důslední. Jo.
Je to míchání technokracie a prostě politicky zastupování lidu. Tady oni furt křičejí kvůli demokracii a vlastně udělají toto nepolitické opatření.
A někdy ty jejich poslance nic proti ním, jo?
Ale to já nehodnotím. Já jsem je viděla. A i při těch debatách jsem si jako říkala, jestli tohle nebude moc pro jejich voliče i, protože tam opravdu projevovali obrovskou míru, zdálo se mi, nekompetence a zjevně to bylo moc.
Ano, ale počkej.
Ale byli ale zvoleni.
Jsou voliči, kterým nekompetence vyhovuje.
No zjevně, nějaký nic moc.
Jasně, ale ty voliči, prostě to není důvod pro voliče, protože voliče
ale
jsou
propadli
různý,
se, že jo.
Ale dovolení, a něco jiného je přece řídit ministerstvo. Bejt poslanec tam může být s dovolením i skutečně i zcela jednoduchý člověk, jo. Ale řídit ministerstvo prostě už je složitý, protože...
To je manažerská funkce.
Protože to je manažerská funkce a tam se člověk, který na to nemá, tak se trápí. Tak jo? Jako, a to, když tam ani nechce.
Jasně, a já jenom říkám, že je pak divný dovoleb, když nejsou lidi, no.
Dance hlásí. Mě teda někdo vyprávěl z Nitra tady toho konglomerátu stran pod Tomiem Okamurou, že SPD se, a to bylo teda ještě před volbama, že SPD se nehrne do exekutivních funkcí, protože se bojí deep stateu českýho. A vlastně chtějí, aby ten deep state se na ně postupně zvykl. Což znamená, že tady to by byla jakoby první fáze, ráme tam odborníky. Že mají před očima jako odstrašující příklad to, co se stalo Svobodným v Rakousku, když byla aféra Strache. Kdy tehdy že jakoby toho vicekancelář, no ano, místo předsedu vlády rakouské Strachého, řídili taky ve zpravodajské operaci. A nevím, jestli to je paranoia nebo ne ze strany SPD, nebo jestli to vůbec byl ten rozhodující faktor v jejich uvažování.
No pokud někdo, tak se jich zeptej, jestli ví, co to je aféra Strache.
Jo, no Jirko, ale ty jsi dneska hrozně neukázněný.
To fakt, ale ty
skáčeš mi teda do řeči, jako já jindy skáču tobě.
Jirko, fakt, ale nehmdlou.
Třeba to vědí? Proč by to neměli vědět? Jako ty si myslíš, jestli jsi jediný, kdo umí německy?
Nech toho.
No ne, tak jako, ne. Proč by nevěděli, proč by neznali aféru Strache? SPD je podle mě s nima dokonce v nějaký evropský prostě frakci, dobře, takže se s nima asi dobře. Znají možná dokonce i osobně, což jim nezávidím, ale je to tak. A kdyby to takhle bylo, tak vlastně se teď možná jako tu aféru Turek ukazuje, že to nebyl úplně špatný instinkt, protože ten útok Deep Stateu není vůbec vedený na SPD, ale na ty motoristy.
A to je zajímavé.
Že je strašně zajímavé.
Největší xenofobové a extremisty jsou motoristy.
Jasně. Takže od Deep State, pravděpodobně to jsou nějaký ty lidi z hospody, kteří to tam u Turkovi tam napsali.
Jako ty nevíš, co je to Deep State?
Asi nevíte, vy si myslíte, že Deep State je teda nějaký temný bubák, který prostě jako...
Bubáci, jich víc.
Který shromažďuje na... Který vyrobil Turkovi ty bláznoviny. Jo.
Když si sám za paywallem, či už byl v bezpečí, tak si sám řekl, že to byla BIS? No ne, tak jako kdyby to byla BIS, tak to je přece definiční znak, nebo to naplňuje definici Deep Stateu.
Jako samozřejmě, že Jirko je Deep State jako i u nás.
Jo, samozřejmě, ale na to prostě...
A na rozdíl od ale ten Andreje Babiše, Donald Trump byl na ten Deep State velmi dobře připravený. A to,
přesně tak, tohle je hrozně zajímavá věc.
Takže Turek je obětí Deep Stateu. Jo.
Ale taky.
Ano.
Byl by obětí svojí hlouposti... A pak mu ještě někdo pomůže prostě se v té hlouposti vyválet.
No ne, on pomůže tou hlouposti to tomu, aby se v tom směl vyválet.
Tak to bývá často.
Ano, a Deep State
to nadefinujeme.
Skočí a prostě ho...
Přesně tak, no. To je fakt monstrum, ten Deep State.
Proč Jirko hned karikuješ? Jakože, že teda vlastně z tvý reakce bych si myslel, jako třeba kdyby byl posluchač, co je těde v autě.
No.
Že jako žádný Deep State, že není žádný Deep State ani v nás.
Jo, ale prostě podstata je, že jistý člověk, který prostě pravděpodobně nebyl úplně střízlivý, psal leta na Facebook blbosti.
Ale to neomlouvá.
To se potom někdo to sebral a ukázal a položil otázku, je možné, aby tento člověk byl ministrem zahraničí.
Má to, to dělat BIS, protože přistoupím na tvojí odvážnou teorii, že to byla biska.
A to je jako ten důležitá věc, kdo to tímto způsobem sebral a kdo to dal teda deníku N a do jaké míry je teda deník N nástrojem jako nějakých politických zájmů.
Je Bobošíková Deep State?
Ne, Bobošíková to udělala jako z typických ženských motivů.
Ale deníku N to deníku N nikoli.
Jo. My máme taky, jako chlapský jsou motivy a jsou pak jsou ženské motivy. To prostě
ale jako byla bystrá, že jo? Ale, ona už dopředu věděla, jo? Že tohle bude stejná cílovka.
To je nepochybně pravda.
No, to byl je to Deep State v tom případě.
Ne, Jirko,
Bobošíková je Deep State.
Jirko.
Aha, ale Zdislava Pokorná je Deep State teda, jo? Protože z nepřátelského deníku N.
Ne, ona je jinak tak sympatická. Prostě,
tak je to
Deep State, tak je to Bobošíková,
protože je vám blízká, tak to je prostě...
Je Bobošíková blízká, prosím?
Teda není blízká.
Jako, co jsi to tady udělal za bordel?
Já neznám ani jednu osobu, ani paní Zdislavu Pokornou, ani paní Bobošíkovou.
No, a jako Bobošíková odvedla klasickou... Potřebuje novinářskou práci tím, že udělá ty rešerši.
No, když to, tak... to udělají jiní,
ne, ti tak
ale
je to,
tam je otázka,
tak
je to kdo to udělal, ale že jo?
To oni dostali složku, jako v tom je velký rozdíl.
Že dostali tu složku, to by mě zajímalo.
Třeba to udělali oni, já prostě...
No ne, to říkají, že ne, že to neudělali, že to dostali.
Spadá se i naše porada.
Dostali.
A zase to byli ti levičáci. Jirko, legrace, prosím tě, vtip.
Prosím tě, tu složku mohl udělat kdokoliv.
No ale jo. To je zajímavé, kdo ji udělal, že jo?
No jo, je to zajímavé. No, ale nemusel to udělat Deep State. Udělat to
já netvrdím, že to udělal
tak
Deep
State. Tak to tady nikdo neřekl, akorát
já.
Říká Dan.
Tak já jsem byl navedenej tebou, protože ty jsi říkal za paywallem, že to byla biska.
jsem už takový starší, tak se nechám vést.
A kromě toho dobře, ano, jestli to udělat, ale co to je biska? To je pravděpodobně nějak, to, je nějak, to jsou nějací pánové, jo, možná dámy, kteří říkají, co bychom na někoho provedli. Jo?
Ano, to by nikdy
byl. A může tam být dokonce i někdo, kdo třeba myslí třeba vlastenecky, jo, a říká si, to bude průser, až bude ten Turek ministrem zahraničních věcí.
Máme na to prostředky, jaký je tak náš to zachráníme bisky, ten stát, jo? Že?
Ale to je úkol bisky.
No není.
Není.
Dobře.
Tohle přesně ne, je definice počkejte, toho, co počkejte, tajná služba nesmí dělat.
Počkej, a co ne, samozřejmě, ale je přirozený, že to dělá.
Tak protože já vám něco řeknu. Já myslím, že je to zajímavé. Já vás musím opustit a bude to dál říct Tereza.
Ne,
budeš to dál říct.
Ne,
já myslím, že končíme zcela.
Končíme.
Ne, zcela ne. Příští týden to bude zas a znova.
Zase
o Turkovi. Doufám, že jsme vás moc nerozrušili našima debatama.
Dneska jo.
Že jsme přinesli aspoň nějaký zajímavý impuls. Ta Tereza vždycky, že jo. Dan taky, že. A Jirko, jsme taky takový jako otloukánci, že jo. A
nevím, jestli se tak cítíš, ale to se dá dělat, prostě je nutný vyložit základní
třeba pravdu
témata, jo.
Tak výborně. Jako přijďte se s vámi pokon. Jiří Peňáz, Tereza Matějčková, Daniel Kaiser, Dalibor Balšínek a ze zákulisí Petr Lutonský, Václav Nátek a Ondřej Zeman. Děkujeme za pozornost.